eguzkiak urtzen du godian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza.
7 minutu goizeko 10ak izateko, Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, ekitaldi ugari utzi dizkigu asteburuak.
Bai.
Armagabetzea, korrika, metroa, pilota finala.
Nik Baionakoa aukeratu dut gaurko komentarioa, gaurko testu irakurtzeko.
Ea ba.
Esaerak dio, aurriak erakusten duela atzia nola dantzatu, hasierek markatu egiten dutela gero etorriko dan guztia. Baina ez da egia txikiagoa alderantziz esan da ere. Alegia, aldi baten azkenak markatzen duela gero etorriko den guztia urrengo aldiaren hasiera. Nolakoa persona baten edo talde baten bukaera, alakoa haien irudia memorian, haien fama, haiekiko maitasuna edo gorrotoa. Alde horretatik, ulertu behar da funeralaren edo beste hileta zeremonien garrantzia. Komeni da funerala hileta zeremonia eder izan dadin. Komeni da gainera islariak hildakoari buruz kontaera on bat egitea, gogoratzeko modukua. Gogoratzeko modukua izan zen kasu Marc Bloch, historialari frantsesari buruz hiletan eta hileta ondorenean esan zena. Labur kontatuko dut.
Mm-hmm.
Ederra da, alare. Bigarren gerra atera zenean eta naziak Frantzian sartu zirenean, erresistentziako partaide bihurtu zen. 57 urte zituen orduan. Gestapok harrapatu, torturatu eta Monlik izeneko presondegira eraman zuten. Luze gabe, 1944eko ekainaren 16an fusilatua izan zen. Presondegitik kateatuta atera zituzten bai bera eta bai beste 29 preso, eta Saint-Didier de Formans erriskako soro batera eraman ondoren, metrailadore batek eraitsi zituen denak tiroz. Hala ere, etzien denak hil, bi bizirik geratu ziren, eta bizirik geratutako hietako bati esker ezagutzen dugu Marc Blochen azkena, bere azken ederra, berriro esan da. Hauxe dio kontaerak, gaua isila zen, eta soroaren ertzean lerrokatuta zeuden 29 presuak soldaduen prestaketei so zeuden. Hoi baino denbora gehiago behar izan zuten soldaduek, metrailadoreak nunbait arazoren bat zeukalako. Azkenean konpondu zuten eta metrailadorearen inguruan bildutakoak erretiratu eta tiratzaileak bakarrik geratu ziren. Orduan, 29 preso haietako bat, artean mutilkoskor bat besteik etzana, negarrez hasi zen. Marc Bloch beragana zuzendu zen eta kondenatuak oska ari baziren ere, etxekoak izendatzen edo otoiz egiten, hitz hauek esan zizkion garbi entzuteko moduan. Ez izan bildurrik mutiko, balek, ez dute minik egiten. Ondoren, Vive la France egin zuen oiu. Segundu batzu geroago, metrailadorearen lehen tiro jaso zuten danak. Denboraren joanean, Marc Blochen azken uneko erreakzio horren distira nabarmentzen da, harritza arrun batean diamantere batena bezala. Txiki eta Otaegiren fusilamentua etortze zait orain burura. Juan Paredes Manotena bereziki, eriotzera joateko bere modu heroikoak izan baizuen alako antza Marc Blochenarekin. Bere kasu ordea, ezin da universalizatu. Ezin da esan etaren historia errepresentatzen duenek. Inork hala defendituko balu, segituan aterako liateke ehunka ahots tartean nerea, Miguel Ángel Blancorekin gertatutakoa gogoratuz. Eta segidan eman dezagun Jose Arregirena jarriko baliz mai gainean, ehunka izango lirateke oraingoan ere, hilketaren parean Zaragozako kuarteleko neska koskor bombaz hildakoenak jarriko lituzketena. Hipotetikoki ari naiz, balu balitz lituzkete eta horrela, baina errealismoz ere esatia badago. Hala izango da datozein hilabete eta urteetan segurenik ere gertatutakoaren interpretazioak kontrajarriko dira etengabe, karta joku siniestro batean bezala, karta bati bestea, hilketa bati bestea, tortura bati bestea. Orain leia horri errelatoen arteko borroka deitzen zaio. Gogor ari dira bi aldeak eta alde bat volumen gehiagorekin. Nire ustea aitortuko dut. Oso eszeptikoa naiz errelatoen arteko borrokaz. Bi egongo dira funtsian kontrajarriak eta agian hirugarren bat tartekoa. Gutxi gora bera oaintxe bezala. Eta kasuak aipatuko dituzte bata bestearen atzean, harri arruntak harritza arruntean. Aldatuko da zerbait, aldatuko du norbaitek iritzia, errepikatu egingo dut. Nik uste dut ezetz. Aldi baten azkenak markatzen duela urrengo aldiaren hasiera, baieztapen horrekin ekin diot gogo eta honi. Ezinbestean, larun bateko zeremonia aipatu du nahi dut orain bukatzeko, etaren armagabetzea irudikatu zuena. Bertan, bezperako politikari eta sindikalisten agerraldian bezala, mezu nagusi bat bukatu da. Euskal gizarte osoak nahi zuen bezala, bukatu da. Hala iruditzen zait, bizigaren zirkustantzietan bizigarela, errealitatearen planoan eta ametxenean edo desioenean, asma zitekeen bukaerarik onena izan dela larun batekoa. Iruditzen zait baita ere, hemendik aurrera, errelato leiaren harritza arruntean, zeremoniaren irudia gailenduko dela, Baionako zeremoniaren irudia alegia. Batzuk esango dute ez dela zinezko diamantea pieza hori, kristalezkoa dela, kristalutzekoa, baina horrekin ere nahikoa, distira apur bat badu abia puntu urrengo aldi berri etarako. Bukatu da, euskal gizarte osoak nahi zuen bezala, bukatu da. Etaren hasieran esatezen iparraldeari esker iraun ahal izan zuela organizazio armatu moduan mugaz bestalde babesa aurkitzen zutelako kuartela simetria Felix batez bukatu ere iparraldeko jendeari esker bukatzen hasiko da.